Бір қарақшы тәубе етеді. Тәубе етіп, ұстазының алдына келіп, маған ұстаз бол, маған жақсылық үйрет, маған дінді үйрет деді. Сөйтіп оған ақиданы үйретеді, фиқты үйретеді, рухани тәрбиелейді. 5 жыл уақыт өткен кезде бір сынап көрейінші деп отанға жіберіп, артынан адам жібереді. Отын арқалап келе жатқан кезде, сол жолда шұңқыр бар екен, шұңқырдың жанынан өтіп бара жатқан кезде итеріп құлатып жіберді. Өтіп кетіп бара жатқан кезде әлгі шәкірті тапсырыс бойынша жіберілген кісі шұңқырға итеріп жібереді. Кісі шұңқырға түсетті, шұңқырдың ішінде тұрып, қап, қазір осыдан бір 5 жыл алдын болғанда, жахил кезім болғанда, дінді дұрыс түсінбеген кезім болғанда, сенімен басқаша сөйлесер едім дейді. Әлгі ұстаз сұрайды кісіден, не істеді дейді. Шұңқырдың ішіне түсті, бірақ түскен кезде маған еш нәрсе істеген жоқ. 5 жыл алдын болғанда мен сенімен қазір басқаша сөйлесер едім дейді. Қазіргі кезде көптеген адамдар нәрсеміз. Қазір сол жынды кезім болғанда қазір басқаша сөйлесер едім, басқаша тірлік болар еді деген сөзді айтамыз. Немесе бұрынғандай кезімде, жахил кезімде деп қазір бүйтіп істеген едік, былай жүрген едік деп соны мәз болып отырып айтамыз. Негізінде сол ісіне өкінген, тәубе еткен адам сол уақытын еске алған кезде жүрегі қиналып жыларман болу керек. Біз тәубе еттік дейміз. Тәубенің бір шарты өкіну. Өкінген адам қуанып мәз болып отырып айтпайды күнәсін. Әлгі кісі солай жауап берген кезде ұстаз естіп, бұл әлі жөнделмепті, бұл әлі түзелмепті, бұл әлі сол бұрынғы кезін аңсайды екен ғой деп оны тағы 5 жыл тәрбиелеп деді. 5 жыл тәрбиелеп болғаннан кейін қайтадан орманға жібереді, отын алып келуге тағы да тапсырыс береді, құлатып жіберді. Отын арқалап келе жатқан кезде құлатып жібереді. Құлап жатып, отынымен шұңқырдың ішінде жатып, әлгі кісі: «Я Аллах, бұл дүниенің шұңқырына құлатсаң құлат, бірақ осылай отынды арқалаған халде мені тозақтың шұңқырына, тозақтың отына құлата көрме» деп дұға етеді сонда. Ұстазы осыны естіген кезде айтады: «Міне енді түзеліпті». Міне адамның бұл тақуалығының, ізгілігінің белгісі. Жүректің таза болуы, әрбір істе ахиретті ойлауы, әрбір істе ахиретті көруі, әрбір істе өлімді еске алу. Бізге бұны үйрететін білім ихсан білімі, адамды рухани тазарту білімі. Біздің қазіргі кезде мұсылмандардың жоғалтып қойған нәрсесі осы. Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасау, жүректің тазалығы, сонда хушуъпен намаз оқу, осы нәрселерді біз жоғалтып қойдық.